Tislima mill-qabel semija kollha ta' Campus 103.7 dan huwa program ieħor Therapy Talk flimkien miegħi Carl Wright, terapista tal-familja, xandira ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni t-tnejn fl-10 ta' filgħaxija. Drajtu tajjeb dan huwa l-ispazju għal diskussjoni u riflessjoni fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Kif tinsabu? It-tama li tinsabu tajbin. Nittama illi preparati għal program iħor. Naturalment nistieden miegħi fl-istudio l-Claire Borch, psikoterapista, kollega u ħabiba tiegħi. Claire, kif inti?
Ninsab tajba, inti kif ninsab?
Jina ninsab tajb. Nkunu hawnhekk aħna mimlijin enerġija, namlu mill-aħjar biex nittrażmettu għalilkom is-semmija tagħna li x'importanti. Fl-aħħar mill-aħħar, speċjali b'suġġett dejjem differenti din il-ġimgħa suġġett ieħor interessantissimu. Suġġett ieħor interessantissimu, forsi mhux suġġett li nitkellmu ħafna dwaru. Jew suġġett li niffaċilitaw xi ħafna diskussjoni dwaru bejnietna fir-relazzjonijiet, fl-interazzjonijiet fil-ħajja ta' kuljum, però realissimu, realissimu. X'inhu suġġett? Kif nasal naċċetta li tlift il-ħajja li xtaqt u li ma kellix? Jiġifieri forsi rridu ftit ħin biex niddiġestu dak it-titlu, dik il-mistoqsija li għadni kemm poġġejtilkom, imma isu realtà ta' tbatija li forsi mhux daqstant hija u tiġi validata, li ġejja minn telfa ta' ħolm mhux materializzat, ta' futur illi kont nivviġwalizza, nimmaġina illi sen iseħ, pero ma seħx. Dbatija illi ħafna drabi titlan mil-vojt bejn dak mistenni u realtà. Għaliex dak mistenni u realtà huma żewġ affarijiet kompletament differenti. Jiġifieri huwa faċli ħafna illi huwa faċli ħafna illi kif jgħidu t-Taljani hu tra l dire l-fare c'hemm mezzon il-mare. Anka bil-Malti hu jiġifieri bejn il-baħar bejn il-klim u l-fatti hemm baħar kumbatti. Isu u dak il-baħar huwa enormi. Enormi. Innaf, jiġifieri biex nagħti eżempju xi karriera li dejjem immaġinajt illi inti se tkun ma nafx imla l-vojt. Però li ma materializzat qatt. Il-viżjoni li se takellek minn dejjem il-ħolma, il-viżjoni li kollok familja u ma kellek qatt. Li kont timmaġina l-istess familja tiegħek issa. Ġifieri ommok, missierek, ħutek. Li dejjem immaġinajt li se tgawdi lill-ommok u lill-missierek u lill-ħutek. Fil-verità ma gawdej ċejn. Għax ġew nieqsin pereżempju. Nagħti eżempji biex nirrelataw mas-suġġett. L-impoġġija b'dal-mod qabel ma nagħti il-mikrofonu lill-Claire. Mhux faċli tkun fluttu tibki il-verżjoni li xtaqt tiegħek innifsek u li ma seħħitx. Mhux faċli. Diffiċli ħafna. U apposta użajt il-kliem li użajt għax litteralment u bħal meta jmutlek xi ħadd u tkun fluttu meta xi ħaġa l-immaġinajt għalik innifsek ma seħħitx. U forsi iktar ma għadda żmien, iktar ma tistax isseħħ. U dan huwa suġġett sensittiv ħafna illi qegħdin nipproponu għal-programm tal-lum. U l-sen kuna għedin diskutu baqal, sensitivita, bozza, tajjeb, kif nasal naċċetta li tlift il-ħajja li xtaqt u ma kellix. Claire.
Iva, kajlet, naħseb ftit fuq kif kultant ma nitilfux dak li għanna imma nħossu li tlifna dak li m'għandniex. U forsi meta nkunu iżgħar mhux dejjem nifhmu għadin għax naħseb meta tkun għadek żgħir. Jisu inti timmaġina li ħajtek ħadd iġi kif tixtieq inti, kif tippjana inti. U jiena ċerta li meta kont għadni żgħira forsi ma kontx nifhem kif tista' titlef xi ħaġa li qatt ma kellek jew xi ħaġa li m'għandekx. Imma fil-verità nkunu aħna qed nitilfu ħolma u viżjoni, idea tagħna nfusna, fantasija forti xi kultant. U xewqijiet eżatt hekk. U naħseb illi mhux dejjem inħossu li hemm spazju biex nitkellmu fuq din it-tip ta' telfa. Jiġifieri aħna niltaqgħu ma' nies u narawhom jgħaddu mill-proċess ta' grief bl-Ingliż, jiġifieri ta' telfa, hemm stadji differenti li wieħed jesperjenza meta jkun qed iġarrab telfa, ġieli li semmejna anke fi programmi oħra, pereżempju jkun hemm rabja jew dwejja jew ikun hemm min pereżempju jara x'ħa jagħmel qisu biex minn kollox biex jirnexxielu. Jigwadanja dak li jixti imma għalxejn u avolja nifmuha ħafna meta xi ħadd jitlef lil xi ħadd jew xi ħaġa f'ħajtu naħseb mhux dejjem nifmuha qudiem nies meta niltaqgħu ma' nies illi ikunu għaddejjin minn dan il-proċess għal xi ħaġa li qatt ma kellhom. U ninnuta din n-nis jajdunna ma nafx kif nista nispjega din per eżempju li l-ta madwari inħoss li ma jistawx jifmuni għax huma għandhom dak li jiena m'għandix u xtaqt per eżempju. Allura forsi jistaw jimmaġinaw imma qatt m'għaddew minn dal-proċess li għaddejja minnu jien per eżempju. U naħseb irridu nkunu sensittivi ħafna għal isu hemm terminoloġija bl-Ingliż li min ixċerta jekk għandniex bil-Malti li ngħidula disenfranchised grief. Isu tip ta' telfa li tħoss li ma tantx tista' titkellem fuqha b'mod apert kważi ġġib ċertu element ta' shame jew mistħija jew ta' skumdità jew guilt ukoll isu sens ta' ħtija forsi. Fej isu kważi trid tesperjenza din it-telfa wahdek jew bil-moħbi. U bħalissa anka nġib f'moħħi jiena persuni illi pereżempju jkunu għaddejjin minn proċess ta' infertilità pereżempju u kif jgħidulna avolja naf li hawn min jgħaddi minna din imma x'mana fil-ħadd viċin tiegħi inħoss li qed inġorra waħdi jew li ma tantx nista' nitkellem fuqha għax forsi jkun hemm min jgħidlek u le pereżempju għamel kuraġġ issa tiġri ma fil-verità xi kultant ma tiġri qatt jew inkella jgħidulek pereżempju inħoss li meta naqbad dan is-suġġett forsi illi n-nista madwari ħajħossuhom skomdi u jiena ma rridx nitfaħħhom f'dik il-pożizzjoni jew pereżempju jgħidulna ma nkunx nixtieq li ta' madwari jaħsbu li ma nistax inkun kuntent għalihom, ma nixtieqhomx jaħsbu li ma jistgħux jitkellmu fuq it-tfal tagħhom pereżempju għax jiena għaddejja minn din it-telfa. U jiġu dal ħafna mistoqsijiet u dal ħafna ħsibijiet li allura mbagħad iġeluhom iġarbu din it-telfa pjuttost waħidhom. U avolja nafu li m'hemm xejn ħażin li nitkellmu fuqhom anzi nħeġġu n-nies li jfittxu l-għajnuna u li jitkellmu, però xorta waħda jkun hemm diffikultà anka għax ikun hemm min jaħseb li tort tiegħu jew ħtija tiegħu b'xi mod avolja ma jkunx hekk jiġifieri. U qed naħseb hekk f'realtajiet oħrajn Anka per eżempju meta jkun hemm telfiet ta' relazzjonijiet, inti anka semmejt xogħol u karriera li forsi hawn min jgħidlek imminti għandek tant affarijiet tajbin fil-ħajja ħatoqgħod taqbad mal-fatt illi tlif dik l-opportunità ta' xogħol per eżempju ħatiqpa' mweħħel fiha, ma meta inti tkun xi ħaġa li tant tkun immaġinajt u tant xtaqta' li kien nifsek u tittaċċetta li dik hemm ċans li qatt ma tiġri mhijiex faċli. Ġifiri jisu kultant għalhekk semmejt din ta' disenfranchised grief jisu telfa li mhux kulħadd forsi jista' jempatizza miegħek jew juri support jew ikun hemm min jippretendi li issa inti drajt aċċettajt and you get over it, jisu you move on. Imma hawn min jgħidilna ġifieri ta' hawn ma nies jgħidulna jiena hemm affarijiet f'ħajti li jisni ma nħoss li I can move on from, isu dejjem ħanġorra dik il-weġa. Aw min jgħidilna isu bħal meta jkollok isu toqba f'sidrek hekk jew f'qalbek li taf li isu qatt ma tista' tintela 100%. Tista' tapprezza affarijiet oħra fil-ħajja tiegħek imma xorta tibqa' ġorra. U forsi fuq din nistgħu nitkellmu iżjed illum u nittama li noħolqu iktar awareness u anka sensitivita kemm jekk aħna jew min qed jismana għaddejjin minna din jew anka jekk inkunu nafu l-min għaddej minna. U forsi x'nistgħu nagħmlu biex nofru support ukoll.
Ekku xu min jaf kemm nies f'realtajiet differenti jirrelataw ma' dak li qed ngħidu, Claire, ġifieri inti semmejt l-infertilità b'eżempju. Min kellu f'moħħu kifet fil-bidu forsi niftaħ ftit iżjed illi kollu l-familja tiegħu. U familja illi tinvolvi relazzjoni b'saħħitha bejn il-koppja u li eventualment ikunu ġenituri u jkollhom it-tfal. Imma forsi minħabba ċirkustanzi differenti tal-ħajja din ma materializzaċ. Jien naf relazzjoni ma' tip ta' persuna li dejjem immaġinajt li ikollok. Jew it-tip ta' ħajja li dejjem immaġinajt. L-avventuri tal-ħajja, affarijiet li inti tħobb, affarijiet li jtuk ċertu sentiment, ċertu adrenalina. U forse ma materializzaċ. Semmejna karriera anka b'eżempju fil-bidu, ma jiġifieri nistgħu niftħu ftit iżjed ukoll. Nies li dejjem ħolmu maġinaw li jagħmlu dak it-tip ta' xogħol li rendilhom dak li dejjem immaġinaw. U li b'dak li rendilhom immaġinaw x'jistgħu jagħmlu. Però qatt ma materializzat. Anka fejn tidħol is-saħħa. Anka fejn tidħol is-saħħa, kemm fiżika, kemm psikoloġika. Ukoll jista' jkun hemm dak li inti dejjem immaġinajt li se tkun, però ma materializzax. Isu allura għalhekk iddiskrivejta bħala realtà ta' dbatija u mhux neċessarjament dejjem tkun validata għax forsi ma ssibx min jifmek u tħossok kif qed inti isek f'iżolament biha din. Għax forsi dak li jkun ma jistax jirrelata miegħek imma sa frattant inti tafx qed tħoss u inti qiegħda fluttu tipprova tibqa' ma' din it-telfa ta' dak li inti xtaqt għalik innifsek u ma materializzax u ma rrealizzax. U allura naħseb illi anke f'din id-diskussjoni rridu żgur nindirizzaw il-proċess ta' fejqan illi jiġi billi naraf din it-telfa. Illi matulu dan il-proċess rrid nitgħallem nippratika kompassjoni mija jinnifsi. Bill-insib unati tifsira differenti lil-prezent. Iktar mill-li neħel mal-passat. Tejli ma il-passat jatem. Il-passat ma nistax ninsieħ. Il-passat jimmarkani. Il-passat jaffetwa il-prezent u l-futur tijaj. Sa ċertu punt. Jekk wieġeb jien, sa ċertu punt. Iva jimmarkana mela le. Unġorru għamana, iva u għalhekk irridu narfuha u rridu nitalmu naċċettawha. Però fl-istess ħin jien ukoll għandi kontroll sa ċertu punt, imma għandi element ta' kontroll fuq il-preżent u l-futur tiegħi. Għaliex għax hemm l-għażliet li jiena nagħmel għalija n-nifsi. U min ibati fija di jgħidlek hija veru b'moħħi nirrelata ma' dak li qed tgħid, però b'qalbi ngħid kif se nagħmel għadina x'in ma jirnexxilix.
Ekku, u qed naħseb fi ktieb bħalissa Karl qed tfakkarni li jitkellem fuq plan B ngħidu bl-Ingliż. Kif qisu fil-ħajja aħna dejjem ikolna l-ewwel pjan ta' x'nixtiequ u x'nimmaġinaw u kif ħafna drabi mbagħad irridu morru għal plan B jew plan C jew plan D illi qisu irridu nkunu open għalih plan B għax jekk l-ewwel pjan u l-ewwel ħsieb ma materjalizzax. Ruħu u sfaxxa mela kif ħansib xorta jiena tifsira għal-ħajja tiegħi. Jiġifieri kif jiena xorta waħda nista' nħossni grat jew grata bil-ħajja tiegħi u nara li l-ħajja tiegħi tagħmel sens. Jekk dak kollu li kont naħseb li ħajtini sens ma twettax. Jiġifieri qisu hawnhekk ukoll qed naħseb hekk f'suġġetti differenti jinna fuq il-filosofija, fuq l-ispiritwalità, jisu kulħadd jaffaċċja b'mod differenti din anke meta nitkellmu man-nies fit-terapija u jisu skont forsi il-valuri tiegħek jew dak li temmen fih ikun xi jkun jisu hemmhekk imbagħad wieħed jara x'jixtieq jagħmel mill-ħajja tiegħu, jisu x'fadal issa fil-ħajja tiegħi. U x'nixtieq nagħmel minn dan li fadal.
U din importanti, Claire, ħan interrompik biex niftħuha ftit iżjed. Issu meta qed ngħidu it-twemmin ta' dak li jkun u forsi kulħadd qed juża riżorsi differenti għalija. Għax naħseb illi tagħmel differenza anke l-fidi fil-ħajja tal-bniedem anke l-ispiritwalità li fl-opinjoni personali tiegħi issu privata ħafna personali ħafna għal persuna tajjeb għax maħniex qegħdin nitkellmu sa fuq religjon u religjożità, imma qed nitkellmu fuq l-ispiritwalità isu dak li huwa intern ġewwieni. Isu anke fejn jitlu valuri, fejn jitlu sistemi ta' twemmin.
Bla dubju. U naħseb dawn huma l-affarijiet li mbagħad jigwidawna. Jiġifieri kultant meta tgħaddi minn din it-tip ta' telfa li qed ngħidu qisu t-telfa tal-ħajja li xtaqtu m'għandekx, kultant tħossok mitluf li tgħid allura what next? Issa x'ħajsir minni, x'ħajjiġri minni? Qisu irrid immur lura mill-bidu u nara naqra x'ħa nagħmel. U allura naħseb imbagħad il-valuri tagħna jew twemmin tagħna ħajjigwidana għal hemm. Jiġifieri aħna niltaqgħu ma' nies li pereżempju jgħidulek min pereżempju ikollu l-fidi u forsi anke fir-reliġjon u jgħidulek u falla jgħidulek jiena nemmen illi isu Alla tani il-ħajja li hija adattata għalija pereżempju li nafda fih li ħajwassalni fejn għandi nasal pereżempju.
Kun isu l-mod ta' kif qed jaċċettawha.
Eżattament. Hawn min forsi mhux hekk it-twemmin tiegħu, hawn min jemmen fid-destin pereżempju. Hawn min ma jemmen fl-ebda imma jgħidulek jiena bniedem prattiku u loġiku u nifhem li din tista' tiġri lil kulħadd u allura għalhekk tista tiġri lili wkoll. U issa allura irrid naħseb fuq pjani ieħor, per eżempju. Hekk hemm xi ħaġa li m'hemmx soluzzjoni għalija, problema li m'hemmx soluzzjoni għalija, mela nutli niqpa' nfittex għal dik is-soluzzjoni jekk din ma teżistix. Mela jien issa rrid nitfa' l-enerġija tiegħi u l-ħsibijiet tiegħi fuq xi ħaġa oħra pereżempju. Ġi kulħadd joħodha b'mod differenti. U naħseb illi ovvjament ħadd m'għandu jkun ta' xkil għal ħadd fil-mod ta' kif jipproċessa din it-telfa. Ġifieri jien qatt m'għandi niġi fuqek u nindaħallek nuża din il-kelma fuq kif inti għandek iġġarraba din it-telfa jew kif issa għandek tgħix ħajtek. Hija xi ħaġa li inti trid tasal għaliha u inti trid tiddeċiedi b'ħafna forsi riflessjoni u ħsieb biex tara x'inhu tajjeb għalik. U anka fit-terapija avolja kultant niltaqgħu ma' persuni li ovvjament b'mod naturali forsi jkunu jixtiequ ċertu risposti minn għandna bħala terapisti, imma aħna qatt ma nistgħu ngħidu l xi ħadd x'għandhom jagħmlu, nistgħu nesploraw, niftħu nigwidaw mela le, imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjoni trid tkun tal-persuna illi tgħid jiena qed nagħżel li issa allura nagħmel dan il-pass jew li nibni din it-tip ta' ħajja li hija n-nifsi u li jħossuhom autonomi, jiġri u jħossuhom li mhux għax xi ħadd għalilhom iridu jagħmlu hekk li they can own it, jiġri veru jieħdu jisu responsabilta tagħha u anka jistgħu jieħdu anka t-kabbir minna għax tkun tagħhom mhux għax xi ħadd tefaħħa fuqhom.
U fl-istess ħin ukoll qed inħoss isu kemm hemm emozzjonijiet li jistgħu jkunu involuti hu. Jiġifieri pereżempju xi frustrazzjoni tgħix il-persuna li tgħidlek imma jien għaliex ma kellix dik l-opportunità f'ħajti. Għaliex dik il-ħajja jien ma stajtx ngħix, għaliex dik il-fażi jien tal-ħajja. U tibqa' blax. Bl-għaliex. U tibqa bis-sinjal tal-mistoqsija. Għax m'hemmx tweġiba. Jiġifieri kważi trid issib mod kif tagħmel sens minnha. Biex tasal taċċetta. U hemm min ma jaċċettaħx ukoll. U allura jgħix b'dik il-frustrazzjoni terġa' tan-noqqas taċċettazzjoni.
U hemmhekk fejn inħoss jiena li anka ġi li nibblukkaw li nanfusna minn affarijiet oħra fil-ħajja li jistgħu jkunu taġit għalina, li jagħmlu sens għalina, li forsi jtuna sens ta' paċi. Għaliex għax jekk aħna ħaniqpaw f'dik il-pożizzjoni ta' frustrazzjoni avolja nifhimha, però mbagħad ovvjament il-perspettiva lejn il-ħajja probabbilment ħad tkun waħda negattiva. Mela jiena jekk nara opportunità, kważi laqas nara bħala opportunità, imma nara bħala xkil forsi. Jew forsi kolli biża allura biex jiena nipprova xi ħaġa ġdida. U allura dik il-frustrazzjoni avolja inħoss li ħafna sitwazzjonijiet jimmeritaw dik il-frustrazzjoni, imma rridu naraw x'ħa nagħmlu biha. Isu dik l-enerġija li tiġi mill-frustrazzjoni u mir-rabja, kif forsi ħandawruha isu ftip ta' enerġija differenti li ma tagħmlinniex ħsara x'ukoll aħna meta ngħixu b'ħafna frustrazzjoni jew rabja, nimtlew b'ħafna stress, nafu li l-istress mbagħad jista' jikkawża problemi f'saħħitna u għalhekk imbagħad ikollok min jgħidlek ħaġa ġabet l-oħra u ħaġa ħażina ġabet il-ħaġa oħra ħażina. Mbagħad faċli li nibdew inħossuna żvinturati pereżempju, faċli li ma nkunux nistgħu nkunu kuntenti għal ħadd ieħor għax ovvjament aħna inħossuna li dejjem lilna jiġru l-affarijiet il-ħżina pereżempju. Jiġifieri veru li hawn min ibati u sfortunatament minn problema l-oħra, però wkoll irridu naraw kif ċertu affarijiet jekk jista' jkun nevitawhom jew inkella nieħdu ħsibta tagħna infusna b'mod li nilqgħu affarijiet tajbin imbagħad li nkunu open għal emozzjonijiet u sitwazzjonijiet li huma naqra iktar pożittivi. U hemmhekk imbagħad forsi jerġa' jibda jkollna t-tama u anka kważi kważi ngħid il-fiduċja lejn il-ħajja għax meta ngħaddu minn xi ħaġa l-inħossu għan ġusta xikultant kważi nħossu li tlifna l-fiduċja fil-ħajja li jisu l-ħajja traditna. U allura dik hija xi ħaġa li tajjeb li nesplorawa u li naħdmu fuqha għax jekk jiena ħanħoss li l-ħajja hija kontra tiegħi jisni ma nistax nafda li l-ħajti. Mela allura kif ħan kompli fil-ħajja tiegħi? Kif ħan iqpa nara punt u sens fil-ħajja tiegħi? Kif ħan kun open għal affarijiet differenti jekk jiena nħoss li l-ħajja li traditni? U allura t-tema ta' trust ta' fiduċja hija oħra li titla meta nitkellmu fuq din it-tip ta' telfa.
Kler, suġġett sensittiv ħafna. Suġġett illi forsi anka jekk ninnutaw aħna stess b'awto riflessjoni anka t-ton tal-vuċi tagħna jisu jiġi żjed sensittiv hux. U għaliex aħna wkoll bħal kulħadd nesperjenzaw minn dan it-tip ta' esperjenzi, jiġifieri ta' affarijiet li nkunu maġinajna illi se nkun il-ħajja se tkun tagħna u ma tkunx fil-verità. Jiġifieri aħna wkoll nexu għadin u forsi hija riflessjoni oħra li tajjeb li qegħdin nagħmlu anke biex in-nies tisma' u n-nies tifhem is-semmija tagħna għaliex. Għax xi kultant forsi dak li jkun ikollu l-ħsieb l-idea. Illi meta qed jiġi għal terapija għand il-psikoterapista. Isu l-psikoterapista kellu jew qiegħed x'imkien hemm fuq u isu għalhekk in-nies tersa għandu. Meta fil-verità psikoterapista huwa bniedem bħal ħadd ieħor, uman bħal ħadd ieħor, ikollu l-diffikultajiet u l-kriżijiet tiegħu u forsi anke dawk imbagħad jaraf jużhom b'mod li jgħin lil ħadd ieħor. Hopefully.
Ekku. Hemmhekk fejn tidħol l-empatija u anka semmejnija fil-programm tal-ġimgħa l-oħra, Karl, illi meta inti tgħaddi minn diffikultajiet tista' tkun iktar sensittiv għal ħadd ieħor jekk tħalli lilek innifsek li tkun sensittiv għal ħadd ieħor għax imma taw min jgħidlek jien għandi tiegħi u biżejjed u daqshekk. Imma mbagħad hemmhekk nitilfu dik l-opportunità ta' connection ma' ħadd ieħor. U għalhekk qed ngħidu qisu din l-enerġija li tiġi minn emozzjonijiet diffiċli bħal rabja, pereżempju l-frustrazzjoni, kif nistgħu nittrasformawha f'enerġija forsi li tkun naqra iktar pożittiva, mhux għax is-sitwazzjoni tat-telfa forsi nistgħu qatt narawha b'mod pożittiv, jew tal-anqas mhux 100%, żgur. Però x'nistgħu nagħmlu issa biex aħna nkomplu. Issu kif jgħidu bl-Ingliż, the show must go on. Għax diment li aħna qegħdinhaw, diment li għandna l-ħajja, dejjem hemm l-opportunità u ċ-ċans li nesperjenzaw affarijiet oħra fil-ħajja tagħna li huma żbieħ li jistgħu jġibulna kuntentizza wkoll.
Ekku, Kler, il-ħin li namlu pawsa u nserru ftit il-semmija tagħna minn din id-diskussjoni sakemm fl-istess ħin nistidnuhom jiddiġestu dak il qegħdin nitkellmu dwaru pjuttost tqil, pjuttost diffiċli u sensittiv, però eħem, naħseb illi xorta fl-aħħar mill-aħħar wieħed japprezza kemm hija diskussjoni utli għal kulħadd. L-għażla mużikali tal-programm tal-lum tagħtilna Olivia Dean, Lady Lady.
God, I'm gonna miss this house, but I guess I'm moving out Sunday morning. All the things I couldn't live without, I don't need them now. God, I used to love this hair. like this. So if that was our last kiss, now we know that dream ain't coming true. There's room for something new.
Tieni parti tal-programm dik kienet Lady Lady illi tagħna Olivia Dean u nittama li għadkom hemmhekk is-seguna dawk li għadhom kemm inaqdu magħna qed issegwu l-programm Therapy Talk fuq Campus 103.7 fil-kumpanija tiegħi Carrie Wright, terapista tal-familja flimkien miegħi Claire Borch. Żewġ psikoterapisti niddiskutu mill-aspett terapeutiku llum is-suġġett li qegħdin nitkellmu dwaru huwa kif naslu naċċettaw li tlifna l-ħajja li xtaqna u li ma kellniex. Fl-ewwel parti tal-programm isu edna li din hija realtà ta' tbatija mhux neċessarjament tkun validata u allura jista' jkun li dak li jkun iħossu iżjed f'iżolament. Biha realtà li ġejja minn telfa ta' ħolm mhux materjalizzat, ta' futur illi forsi kont tivviżwalizza però ma materjalizzax. Dbatija li ħafna drabi titla mill-vojt bejn dak mistenni minna, però dak illi fl-aħħar mill-aħħar huwa u jikkostitwixxi r-realtà. Li jista' jkun differenti hux veru. Tajna ħafna eżempji wkoll bħal forsi karriera li xtaqt però ma rrealizzatx, familja li xtaqt u ma rrealizzatx, forsi xtaqt li ikollok l-uliet u dak il-fatt ma rrealizzatx. Forsi immaġinajt xi ħaġa għalik li ma materjalizzatx, ma rrealizzatx. U għedna illi dan huwa importanti fil-ħajja illi nġibu fejqana għalih, u ġveru għalix importanti li narfu din it-telfa. Anka jekk hija telfa ta' x'konna nimmaġinaw, ta' x'konna noħolmu. Imma rridu isu narfu din it-telfa u mbagħad nipprattikaw ukoll element ta' kompassjoni lejn anfusna. Għaliex biex anka insibu natu tifsira ġdida lill-preżent u ma neħlux mal-passat. Anka jekk il-passat inkunu qegħdin inġorru ħmana. U forsi xi ħaġa li ma semmejniex mill-ħafna sentimenti lura mill-ewwel għad-diskussjoni, Claire, isu jekk ikun hemm min jgħidlek li ġorgilt sens taħtija għax jgħidlek jiena dawn kelli parti minna dejn jien għax jien messni għażel dik it-triq u mhux din u jien messni dik ma għamiltiex u għamiltek. Għax jiena li kieku ma għamilx hekk kieku din ma ġrax. U dak li jkun jeħel ħafna 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 mas-sens taħtija. Anka xi jkun hemm żbalji involuti, jux veru li aħna umani u niżbaljaw. U jiġu momenti meta nkunu f'sensina sewwa li nħarsu lura fuq x'għamilna u ngħid imma possibbli. Ma possibbli jien għamilt hekk. Ma possibbli ma nafx li din se twassalni lin u mhux law. Ma jiena possibbli. Apparti li l-effett ma jkunx biss fuq il-ħajja tiegħi, imma nista' nkun affettwajt ukoll il-ħajja tal-oħrajn. Modi differenti fuq post tax-xogħol, f'relazzjoni romantika, f'relazzjoni oħra, fil-ħbiberija, ma nafx, fil-proġett u x'inhu. Ġifieri. Però fl-istess ħin triq il-quddiem fejqan mill-passat. Se nġorru miegħi il-passat. Però nista' ntih tifsira differenti. Għallum, għal kif qed ngħixu llum. U għal kif nixtieq li ma jaffettwanix kif affettwani fil-passat, għal quddiem, għal li ġej. Jiġifieri huwa fatt li qegħdin nitkellmu fuq uġieħ li jinħass f'emozzjonijiet differenti kif għedna, fid-dwejja persistenti. Għal xi ħaġa essenzjali għalik li hija nieqsa fil-ħajja tiegħek. Anki jekk ħajtek mhijiex waħda ħażina. Anka jekk f'ħajtek għandek affarijiet li qed jiffunzjonaw tajjeb, anke jekk f'ħajtek għandek affarijiet li qed jituk soddisfazzjon. M'hemm dak l-element li huwa nieqes, u forsi hemm iżjed minn element wieħed. Jiġifieri hemm forsi frustrazzjoni għax niġu f'momenti anke ta' kriżi eżistenzjali kif insejħulha. Fejn nistaqsu lil nanfusni ma x'jien. Imma x'jien. Plus li l-frustrazzjoni forsi tkompli tikber għaliex quddiemna jiġu sitwazzjonijiet anka dak li jkun ikun qed jgħid finita xejn x'aqas biss ikun jaf inti mhix tkun għaddejja għaddejja fejn terġa' tiġi triggered u dak li jkun qed jerġa' jfakker u tgħid imma sada possibbli ġiet quddiem din is-sitwazzjoni meta jiena xi ħaġa bħal din nipprova ninsija jew nipprova nevita. Isu nesperjenzaw dwejja għal passi li maħadniex forsi. Għal dak li jien ma sirċ. Għal ħolm li ma wettaqx kifet fil-bidu. Għal esperjenza tiegħi nnifsi li miex ta' miex taqta li tkun. Allura anka forsi it-tema ta' identità titħol hawnhekk ukoll, Kler, fejn su jien nħoss li m'iniex dak li ridt inkun jew pjanajt li nkun.
U anka Karl fuq din it-tema ta' identità inżid ukoll a sense of belonging. Iġviri meta pereżempju nikkumparaw irwieħna ma' nies li huma viċin tagħna, ħbieb jew kollegi jew tal-familja u nħossuna li aħna differenti, kultant. Bla ma trid tħossok li inti jurdi odd one out, per eżempju, li tajt jiena differenti u jisu dak is-sense of belonging xi kultant jisu ma nħossux ħafna għax jekk per eżempju għall-argument ħanajdu jiena qed inġarrab telfa ħabba xi ħaġa relatata ma' saħħti, per eżempju, u jiena qiegħda mal-ħbib tiegħi kollha tal-istess età bejn wieħed u ieħor. Kulħadd forsi naf qed jagħmel il-maratoni jew beda xi sport jew inkella jirnexxilhom ilaħqu mix-xogħol għad-dar u jagħmlu affarijiet differenti forsi mingħajr wisq diffikulta u jiena ħabba forsi problemi ta' saħħa jew forsi kundizzjoni li ġiet fuqi ma nistax inkun parti minn daw l-affarijiet kollha li qed jagħmlu sħabi, pereżempju, ma nistax nirrelata laqas jew nixtieq ħafna li kieku nista' nagħmilhom u allura jkolli fuq xiex nitkellem magħhom ukoll, imma m'inhiex qed nagħmilhom għax ma nistax, allura ma nistax inkompli magħhom kif nixtieq. U allura kultant isu dik tellef naqra dan is-sense of belonging. L-istess jekk pereżempju forsi tkun ma nies illi għall-argument kontu bdejtu xogħol flimkien jew gradwajtu flimkien u huma komplew forsi fil-karriera u waslu u laħqu forsi ċertu karigi u ruoli li inti xtaqtu inti għal xi raġuni ma stajtx jew ma rnexxilekx jew ħadd triq oħra wkoll li meta forsi ħadd iltaqgħu ħadd titkellem jista' jkun li ħadd tħossok li ma dekx isu tiffittja ma dekx toqgħod f'dak il-grupp l-istess jekk semmejna tfal pereżempju u jkun hawn min jgħidlek aħna qed infittxu pereżempju koppji li wkoll bħalna m'għandhomx tfal għax meta naraw li l-maġġoranza tal-ħbieb tagħna għandhom it-tfal voli aħna kuntenti għalihom u nieħdu pjaċir inqattgħu ħin magħhom imma fl-istess ħin il-lifestyle hija differenti jew fl-istess ħin qisu xorta dejjem hija weġa' għalina jew tiftinna l-ferita x'meta jaqbdu ċertu diskussjonijiet bla fini ta' xejn. Aħna ma nistgħux inkomplu magħhom għax ma nistgħux nifhmu r-realtà tagħhom bħalma huma forsi ma tantx jistgħu jifhmu tagħna. Issa voli qed ngħidha kollu ma jfissirx li aħna bil-fors ħajjitna titkun imdawra b'nies li għandhom ħajjithom eżatt bħal tagħna, anzi huwa sabiħ li aħna f'ħajjitna jkollna nies li għandhom backgrounds differenti, stili ta' ħajja differenti u nistgħu nifhmu l-xulxin u nadru l-xulxin u xorta mmorru tajjeb flimkien. Però xi kultant hawn min isiba diffiċli meta jħares madwar u ma jarax xi ħadd li jista' jirrelata miegħu b'dak il-mod forsi. Nifhimha din, imma wkoll sfortunatament ġieli ġġib sens ta' iżolament wkoll. U xi ħaġa oħra li baqgħet f'moħħi Karl meta inti semmejt il-gilt il-ħtija qisu dak is-sens ta' ħtija forsi meta inti tgħid jiena stajt għażil differenti u jiena ħafna drabi li n-nies inħobb ngħidulhom issawwaċ lilek innifsek għal dak li taf illum li ma kontx taf qabel. Għax dak li taf illum qabel ma kienx ċar għalik, ma kontx tafu, forsi llum tafu għax kellek titgħallem minn ċertu żbalji wkoll. Però ma tistax inti issawwat il-verżjoni tiegħek tal-passat li kellha inqas għarfien fuq ċertu affarijiet ma kinitx taf x'inhu ġej. Ħafna drabi aħna nagħmlu d-deċiżjonijiet ibbażati fuq dak li jagħmel sens għalina fil-mument, fil-preżent. Bl-informazzjoni kollha li jkollna fil-preżent aħna nieħdu deċiżjoni, nagħmlu deċiżjoni. Ma nkunux nafu wiex id-deċiżjoni tajba, ma nkunux nafu x'ħajinbidlu l-affarijiet imma jkollna niddeċiedu. U mbagħad ġi li għaddi żmien u ngħidu kemm xtaqt tiddeċidejt differenti, però fejn kont taf. Naħseb kieku tkun taf żgur li mbagħad ħajjiddispjaċik tiddeċidi differenti, imma għalhekk ma tistax issawwat lilek innifsek fuq dak li ma kontx taf dak iż-żmien tal-limtu issa meta tħares lura. U aħna hekk nitgħallmu billi nħarsu lura ma nkunux nafu x'inhu ġej u avolja forsi mhux kulħadd għandu l-istess telfiet, naħseb kulħadd xiftit jew wis jista' jirrelata ma' dan li qed ngħidu. U allura jisu nużawha din biex ikonna iktar sensittività kemm lejn anfusna u kemm lejn ħadd ieħor ukoll.
Kemm sabiħu li qed impoġġuha b'dal mod, jiġifieri anka isu il-passat li nħarsu lejh lejn bħala għalliem. Isu l-ikbar lezzjoni hija dik tal-passat fl-istess ħin. Isu meta kif poġġejta inti meta niġu biex nieħdu deċiżjonijiet, mhux dejjem se tkun fl-istess livell ta' ċertezza li naħseb li ma jkollna qatt, imma isu bl-Ingliż ngħidu stepping into the unknown ukoll, alla volja qed niddeċiedi u li nagħmel dan il-pass. Ekku, bil-Malti ngħidu wara kulħadd bravu għax wara tagħmel ir-realizzazzjonijiet. Forsi anke realizzazzjonijiet ta' żbalji, ta' errors of judgment kif insejħulhom bl-Ingliż, kuna b'xi mod ma rajtx ċertu anka gaps, ċertu gaps anka f'dak illi huwa proċess ta' deċiżjoni jinnifisa. Il-man kux istu, ma kux ġitni ġurrasi kompletament Bist ċaħġa, element kruċjali li jaffetu għambat. Su allura, nitkellmu fuq telfa ta' realtajiet alternativi. Forsi kif semmejna f'ħafna eżempju ġveru, su anka mod fejn hawnhekk ħan introduċi tematika oħra, Kler. Ta' kif nitkellmu dwarhom l-lingwaġġ. Li naħseb illi hija xi ħaġa oħra parti mill-fejqan, kif semmejna fil-bidu, su diffikultà fil-mod kif nartikola l-uġieħu. Fil-mod kif nagħmel sens minnu, fil-mod kif nitkellem dwaru. U kemm huwa importanti li anka forsi blajnuna ta' ħadd ieħor, hawnhekk anka terapija għandha r-rwol importanti ħafna. Li kemm jista' jkun jisu narfu nużaw kliem anka biex noħorġu l-aspett ta' kompassjoni ma' nanfusna, illi mhux nitfgħu jisu sens ta' ħtija, kważi nivvampjaw sens tal-ħtija fuq na stess. Imma li nitgħallmu kif nitkellmu dwarha. Interessanti wkoll li meta qed niddiskutu suġġett bħal dan, jisu naħseb normali li nistaqsu għaliex tiġrilna. U ngħidu għax ikollna bżonnijiet tal-passat li forse qatt ma kienu ġew indirizzati. Jien naf dejjem xtaqt li kont rikonoxxut iktar jew aħjar, forsi dejjem xtaqt li validawni, imma qatt ma validawni. Forsi dejjem xtaqt appoġġ emozzjonali, imma ma kellix, ma sibtux. U allura forsi għax il-ħajja tkun dewqetni affarijiet oħrajn. Jien naf taqni trawmiet għaddietni minn toroq li ikun ħolqu diskrepanza minn dak li jien xtaqt għal dak li attwalment ikun seħħ. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar naħseb li verb importanti għalija jienu nispjega jienu u niddiskutija ngħid huwa l-navigar. Kif se n-navigar jien? Isu kif mela se naraf it-telfan, kif se nħoss u nġib ruħi ma' sentimenti, ma' dwejja, ma' l-uġieħ tiegħi. Kif se nipprattika il-kompassjoni? Jien naf kif se nitgħallem naħfer li l-nifsi għal żbalji li għamilt fil-passat, għal għażliet ħżiena lillum nħares lura ngħid li kienu. U naċċetta li għamilt dak li kont naf nagħmel, ma kontx naf mod ieħor. Forsi anka jekk kont naf kien hemm xi fixkinni mill-li narah. Però li nkun kapaċi wkoll niċċallenġja l-aspettattivi li xi kultant ikunu riġidi, aspettattivi riġidi minn nanfusna. Unsib modi ġodda kif su ngħix ir-realtà tal-lum għax dik oħra li m'aħniex forsi nsemmu, Kler. Illi sakemm inti għaddejja b'dan il-proċess ta' navigazzjoni mat-telfa ta' min xtaqt li tkun ta' din l-identità li inti xtaqt li kien nifsek però ma rrealizzax. Però fl-istess ħin inti qed tgħix il-ħajja tiegħek illum. U kif qed tgħixha? U allura naħseb illi insib, importanti li nsib modi ta' kif ngħix il-ħajja li qiegħed fiha llum mod sħiħ, kemm possibbli. Tajjeb, jiġifieri nivvaluta f'moħħi jitla pereżempju anka min ikun marit, Kler. Jiġifieri jien naf pereżempju xi ħadd li jgħidlek imma jiena mhux din il-ħajja li immaġinajt għalija nnifsi. Għadni, pereżempju, f'din l-età tenera għandi din l-enerġija u viżjoni għall-ħajja. Imma qiegħda f'iħta sod hawnhekk jien u ma tantx hemm prospetti tajbin. Jien x'se nagħmel? Kif se naċċetta din? U fl-istess ħin jgħallmuna ħafna 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 nies li kunu f'pożizzjoni bħal din u jirnexxielhom jadottaw perspettiva pożittiva, mod ta' kif xorta jgawdu l-ħajja, mod ta' kif xorta japprezzaw l-ħajja, isu jikreaw normal ġdejt. U jien inħoss li dawn jenuna ħafna, jgħalmuna ħafna. Għaliex isu ikunu qegħdin jarfu jinnavigaw il-preżent minkejja dak kollu li jkunu għaddej minnu.
Iva, Karlu, qed naħseb ukoll li semmejt l-ewwel li qed anke naħfru lilna nfusna u xi kultant naħseb irridu naħfru lil-ħajja ukoll jew ngħidu iktar milli lilna nfusna jiddependi xi tkun iċ-ċirkustanza x fil-verità jinqalgħu affarijiet fuqna, jiġu affarijiet fuqna li ma nħossux li aħna għandna tort jew ma nħossux sens taħtija x ma jkunux affett li ddeċidejna aħna. Allura hemmhekk naħseb iridu sa ċertu punt naħfru l-ħajja li ma tatniex dak li xtaqna xi kultant aħna forsi nħarsu lej l-ħajja bħala li l-ħajja isu trid ittina dak li aħna nixtiequ li aħna isu għandna d-dritt li l-ħajja tiġi kif nixtiequ aħna. Isna kultant hekk narana nitkellmu fuq il-ħajja li isu jien għandi d-dritt illi ikolli dak li rwol fil-ħajja jew li nesperjenza dik ix-xi ħaġa li jiena nixtieq, imma fil-verità naħseb jiena li avolja jkun sabiħ iva li kolna dawl affarijiet li aħna nixtiequ fil-ħajja tagħna, imma laqasna naqbaċ ngħid li huwa d-dritt tagħna forsi għax kif jista' jkun id-dritt tiegħi imma forsi mhux ta' ħadd ieħor, pereżempju, taf kif? Jiġifieri nemmen illi sabiħ u jalla u l-ħajja tina affarijiet sbieħ u l-affarijiet li nixtiequ aħna, però naħseb toħdilna affarijiet ukoll, però mhux lilna biss lil kulħadd. U xi kultant forsi ninsew illi jsu l-ħajja kapaċi tkun ikkumplikata għal kulħadd, jiġifieri allura aħna kollha rridu naħfru lil-ħajja, jekk ħanarawha hekk, mhux jien biss irrid naħfer il-ħajja li forsi ma tatniex ħaġa li naxtaqt, imma aħna kollha forsi rridu nagħmlu paċi ħa ngħidlek mal-ħajja jekk ħa nippersonifikawha l-ħajja, nagħmlu paċi magħha u naħfru l-ħajja li forsi ma tatniex dak li aħna dejjem immaġinajna.
Fl-istess ħin li nistaqsu kif nistgħu inħobbu l-ħajja li għanna anka jekk miex dik li ridna.
Eżattament.
Jiġifieri kemmu sabiħ li qed inġibu l-imħabba mal-maħfra anka fl-istess nifsu x'veru. Issu interessanti anka kif qegħdin inqarbu lejn l-aħħar kummenti għal din ix-xandira. Isu il-poeta Rumi illi darba kiteb illi jisu il-ġerħa hija l-post fejn jinfett ġofina id-dawl. Għaliex? Għax il-ġerħa toħloq ċertu vojt li minnu jidħol id-dawl. U kien hemm min jisu żviluppan ma' żmien u qal jisu there is isu a crack in everything. Imma, that's how light gets in. U hija sabiħa mens fil-verità, għax ma tantx hija sabiħa li taħseb fi crack, su ħafna xquq fil-ħajja, ħafna affarijiet li forsi jmorru naħażin u ma. Imma, jekk inħares lejn xaqjien bħala post minn fejn jidħol id-dawl, u ngħid jiena su kif nimbidel meta jidħol fija d-dawl, kemm hija sabiħa, kemm hija wkoll riflessjoni li tgħinna nikbru. U fl-istess ħin għandna insolvu x-xquq kollha li għandna f'ħajjitna biex ngħidu illi aħna erġajna entità sħiħa mingħajr imqaxaq wieħed. Ma nafx xi kultant naħseb illi xi ħaġa bħal dik tkun sa kważi sforz lej perfezzjoni huwa possibbli li nkun perfett. imbagħad biex ngħid jew hemm jien naħseb li rrid naċċetta li jiena m'iniex perfett u ma nistax inkun perfett, rrid naċċetta l-imperfezzjoni. Naħseb we're all cracked, ġifieri kollha għandna xquq tagħna. Imma nemmen li f'dawn il-sitwazzjonijiet, dawn iċ-ċirkustanzi fejn hemm dawn ix-xquq illi jista' jsir il-fejqana, x'jista' jidħol id-dawl, jista' jsir affarijiet kompletament differenti, mela jista' jsir il-fejqan. U jien nista' nkun differenti u naċċetta l-ħajja tiegħi kif inhi. Claire, l-aħħar kumment tiegħek biex nagħlqu.
Oġobni ħafna oġbitni din il-metafora u naħseb xi kultant jekk aħna ma nistgħux naraw dak id-dawl jew insibu dak id-dawl, infittxu nies fil-ħajja tagħna li jistgħu jgħinuna forsi insibuħ fl-imkien, jew narawh fl-imkien.
Grazzi Claire, grazzi ħafna lit-tekniku tagħna Marka Ġus li assistina matul din ix-xandira, tinsewx segwejtu il-programm Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Carl Wrights, terapista tal-familja. Xandira ta' kun nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, repetizzjoni it-tnejn fl-10 ta' filgħaxija dejjem fuq campus 103.7. Jiena inġeddet l-appuntament tiegħi għal magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin għal programm ieħor, sa dakinhar nawgurakom aktar smirtajjeb ma' campus u s-saħħa ħbieb.